დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს საქართველოში გლოვის დღეა გამოცხადებული, თუმცა ეს დღეები გამოცხადება არავისთვის ჭირდებოდა, ცხადია, მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ასეც აღინიშნოს ის მდგომარეობა, რაშიც აღმოჩნდით პარასკევს მომხდარის შემდეგ. პარასკევს, როცა ეთერში დაგემშვიდობეთ, ბევრ ჩვენგანს ჰქონდა იმედი, რომ იპოვნიდნენ მეხანძრემაშველები გადარჩენილებს. მე ვღაუჭებოდით ყოველ შემთხვევაში. ერთი ადამიანი გადარჩა სამწუხაროდ და 9 არის და საბედნიეროდ გადარჩა ის ერთი და 9 არის სამწუხაროდ დაღუპული. და დარწმუნებული ვარ, არავის გვტოვებს ფიქრი ამაზე. ძალიან რთულია ლაპარაკი ასეთ სიტუაციაში. ყველაფერი, რაც არ უნდა თქვა, შეუფერებელია, რაღაცნაირია, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენს მდგომარეობაზე. ჩვენი გადაცემის დღეს სასამართლო იმსჯელებს ბრალის დაყენებაზე დაკავებულებისთვის. დაკავებულია, როგორც იცით, მეპატრონე და ორი მუშა, და დღეს არის სასამართლოს ხდომა ჩანიშნული. მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ლაშა ჩხარტიშვილს, დილამშვიდობის ლიბერალურ პარტიას წარმოადგენს, ის გარემოს დამცველი, გახლავთ აქტივისტი, ეკოლოგი და მანიფესტი, პეტიცია მოამზადეთ, მანიფესტი ჯიზე გამოქვეყნდა. ამაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად. გულწრფელად ვამბობ, ძალიან მიჭირს ლაპარაკი, უსმენდი ყველა ეთერს, ვინ თქვენც ასევე გნახეთ, რა თქმა უნდა, არაერთ გზის. რა არის, მიჭირს ასევე პრიორიტეტების განსაზღვრა, რა არის მთავარი, რა დაგვიშავებია ყველას ერთად, ცალ-ცალკე, ვის უფრო და ასე შემდეგ. მაგრამ რაღაც რომ არის შესაძლებელი რადიკალურად, ამას ყველა ხვდებით.
მადლო მოწვევისათვის. რაღაც არა ყველაფერი და მე ჯერა, რა თქმა უნდა, თქვენ გულწრფელად გიჭირთ საუბარი ამაზე, ისევე როგორც ყველა ნორმალ ადამიანს, მაგრამ მხოლოდ გლოვა არ კმარა, შეიძლება ასე
იყოს.
ჩვენ რაღაცა ჩამოყალიბდით აი ამ, ასე ვთქვათ, მოტირალთა საზოგადოებად. ასეთ ტრადიციები არსებობს სხვადასხვა კუთხეში, სპეციალისტებიც კი არსებობენ, ცუდი შედარება შეიძლება, მაგრამ ასეთ საზოგადოებად ჩამოყალიბდით. ადამიანებს ეხერხებათ ძირითადად გლოვა, ნუ დიდ ნაწილს იმედია გულწრფელად, ნაწილს ფარისებულად, მათ შორის იმათ, ვისაც პასუხისმგებლობა აკისრია იმაზე, რომ გლოვამდე არ მივიდეს საქმე. და ნუ გარდა ამისა, ურთიერთგადაბრალების ეს რაღაცა 30-წლოვანი პრაქტიკა, ერთი ხელისუფლება მეორეს აბრალებს, სამწუხაროდ ამ მიმართულებით არც ერთს არ აქვს საამაყო, ისე როგორც ბევრი სხვა მიმართულებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ультраმემარცხენე მახინჯი სისტემიდან, რომელსაც საბჭოეთი ერქვა და არსებობს არამახინჯი და წარმატებული სისტემების სკანდინავიის სახით, გადავარდით რაღაცა ультраმემარჯვენე ეკონომიკურ მოდელის, ასე ვთქვათ, პირობებში, რომელიც ძალიან გავს კოლონიალისტურ აფრიკას. შეიძლება ამას შევადაროთ, არ ვიცი კიდე რა სხვა რა შეიძლება შეადაროს, სადაც მართალია სხვა ქვეყანას, მაგრამ ექცეოდნენ დაუნდობლად თავის ბუნებრივ რესურსებიან, პირობებიანად, და ადამიანს სწირავდნენ და გარემოს სწირავდნენ მაქსიმალურად მოკლევადიან მოგებას. ამ მოგების ნაწილი რო კორუფციულია და დიდი ნაწილი ყველა ვიცით და იყო კიდევაც, თუმცა ნუ ნაწილი მიდიოდა კიდევაც ბიუჯეტში და მიდის კიდევაც ალბათ. და ნუ აი ეს რაღაც მოკლევადიანი ბიზნესები, საარჩევნო წელი იქნება თუ და სულ საარჩევნო წელია და სტუდია რა თავისთავად, ამ ყველაფერს ეწირება საბოლოო ჯამში ცოცხლე. და დღესაც აი ძალიან ბევრი პარტია ზოგი ღია დაცხადებს, რომ კიდევ უფრო უნდა გამარტივდეს სამშენებლო, ასე ვთქვათ, რეგულაციები, მაგალითად, და გარეთაც რეგულაციების წინააღმდეგ ილაშქრებს და მათყავთ აღმოჩენილად ჩემთვის გასაოცარია, მაგრამ ალბათ განათლების დონეს უკავშირდება. ნაწილი ფარისეულობს, ერთ დღეს საუბრობს გარემოს დაცვაზე და მეორე დღეს საუბრობს იგივე გამარტივებაზე სამშენებლო თუ სხვა რეგულაციების, და აი ამ რაღაცა, ასე ვთქვათ, თამაშობებში თუ მოკლევადიან ბიზნესში, პოლიტიკურში, ფინანსურში და კორუფციულში თუ არაკორუფციულში, საბოლოო ჯამში ადამიანები იხოცებიან. დღეს აი ბედზე გადავჭით, ნუ ხა ზოგისთვის ბედია, ზოგისთვის ღმერთია. დღეს ჩამოიქცა ჭერი კიდევ ბათუმში, ასევე ბავშთა კლინიკაში, სადაც 4 ბავშვი იყო ამ პალატაში და ნუ ბედად ღმერთად ისინი გადარჩნენ. უამრავი მსგავსი მაგალითი გვაქვს, სადაც ზოგჯერ გვიშველა ღმერთმა, მაგალითად ვარკეთილის მეტროს თელჯერ ჩამოვარდა, გვახსოვს, ზოგჯერ ვერა და მარტო ღმერთის იმედად ვერ ვიქნები და მართლა მადლობა ღმერთს, რომ კიდე ეტყობა ძალიან ფარველოს, იმიტომ რომ იმდენი კატასტროფა იყო, იმდენი შემთხვევა იყო და იმდენია კატასტროფის პირას, რომ აქამდე რომ მეტი მსხვერპლი არა გვაქვს, ესეც უცნაურია. ტრაგედიები ძალიან ძალიან ბევრია. Ну, დაწყებული რა ვიცი ხა, რომელი დამნიშვნელობა, რომელი მსგავსი მიდგომა ქონდა ყოველას. Ай, დაწყებული ვარშავის აკადემია წინა ხელისუფლების პერიოდში დიდების მემორიალი ეგრეთ წოდებული, სადაც დედაშვილი შეიწირა, აბაშიძის ქუჩა, წანისის ასე ვთქვათ რაიონი, სადაც 6 ადამიანთელი ოჯახი ამოწყდა. არ გაგზელებული მოქმედი ხელისუფლების პირობებში თუნდაც ვერესხეობის შემთხვევაში, სადაც დაწილის გადარჩენა მაინც შეიძლებოდა და ეს ყველაფერი მიდის იქამდე რომ დაუჯელობა ერთი ხრივ როგორც ყოველასფეროში დაუჯელობის სინდრომი, რეგულაციების პრაქტიკულად არარსებობა და არსებული რეგულაციების დაუცველობა. შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის მოკლე და ამას დამატებულია ეს მოკლევადიანი ეკონომიკური მოდელები, რაღაცა ტრენდული დერეგულაციის ასე ვთქვათ მოდურობა.
მოდელს ვერ დავარქმევდი მე რომელიმეს.
ხო, არის მაინც ალბათ გარკვეულწილად ფსევდომოდელი, ზედაპირულობა, იგივე ეხლა თავისუფლება რადიო თავისუფლება ქვია და ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულებაა, მაგრამ თავისუფლება მთავრდება ჩვენი იქ, როგორც ცნობილია, სასწრაფო სხვის თავისუფლება და მთავარი უფლება ადამიანის არის სიცოცხლის უფლება. ასე რომ, ვიღაცის საკუთრების უფლება იქნება თუ ეკონომიკური ინტერესი იქნება, თუნდაც სახელმწიფოს იყოს, არ შეიძლება განხორციელდეს სიცოცხლის ხარჯზე. ეკონომიკური გავითარების ხელშეწყობა უნდა ხდებოდეს ბოდიში და დავასრულოს. უნდა ხდებოდეს არა უსაფრთხოების და სიცოცხლის ასე ვთქვათ დათმობის კვალობაზე, არამედ თუნდაც ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების კვალობაზე ან სხვა ტიპის ხელშეწყობის. ჩვენ და ხდება პირიქით. ერთ-ერთი რასაც სახელმწიფო თმობს ხოლმე ნებისმიერ აი ამ ბოლო 20 წელს განმავლობაში არის ადამიანის საფრთხეობა, გარემოს მდგომარეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, მაგრამ არ თმობს საკუთარ ფუფუნებას. შესაბამისად, ხერხი არის და კიდევ გაიზრდება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ შევცვალეთ პოლიტიკური მართვის მოდელის და შესაბამისად მიდგომებს, ნუ მეწვე კიდია ბათუმი და თბილისი განსაკუთრებით, თუმცა არ ამარტო.
ხო, იმიტომ რომ ყველაზე ინტენსიურად მიდის აქ შენებლობები და აქ უფრო ჩანს კიდევ. ლაშა ჩხარტიშვილია ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი არის უკვე ბატონო ლაშა ხაზზე. დილამშვიდობის, გამარჯობა, ეთერში ხართ.
კაბოდონია მიესალმები ბატონო ლაშას, მე ბატონო ლაშას ძალიან დიდ პატივისცემი ბევრი რამის გამო ხორცხოში, არასოდეს თვალსარ ხუჯავს პრობლემებს და ეს ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თემა ძალიან აქტუალურია. დიდი პატივისცემა მერიას რო გადაურიცხა ვილისობის თანხა ბათუმში ამ ტრაგედიის ცილხოდრო ადამიანებს, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს რა, პოსტფაქტუმ ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება, მაგრამ მანამდე უნდა ვიცნოთ თანამოქალაქეები და უკუპებია და კითხვა მაქვს, აი შეიძლება ეს საქართველოში იმ ნიშნებებს დაწებული ეგრეთ წოდებული გოჯობიდან დამთავრებული კურსტარულად ბოდიშები ამ ტერმინებით, მაგრამ ამოშენებული თუ გადაშენებული კორპუსები, რომელიც ყოველდღურად დაფრის ქვეშ არის. მერიასთან მეკნება კითხვა, ხა პირდაპირ ხა ეხება დაფრისობას, მაგრამ იქნება რამე რაიმე მეთოდი ან ძალიქნობა უარდებოდ რომ პაუზი არ დაგვენგრეს და ყოველდღე უარეს ტრაგედიები არ განმეორდეს ამ ნიშნებების თუ დაშენებების
საქმე. მადლობთ.
ძალიან მადლობთ.
მადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს არის დიდი პრობლემა და ამაზეც ყველა მოდმევად
ფიქრში,
ხო, ერთ-ერთი. ერთ-ერთი რა თქმა უნდა.
გავცემ ბასოს, ანუ რო გავყოთ საფრთხის ქვეშ ყოფი შენობები, თუმცა სხვა გვარი შენობების არსეობა ძალიან თეორიულ საკითხია. პრობლემურია როგორც მიშენებები, პრობლემურია ასევე ისტორიული ნაწილი ქალაქების, რომელიცაც დაძველდა, მაგრამ მათ ჭირდება ეს ხო შენარჩუნება, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი გარდა იმისა, რომ ჩვენი კულტურული იდენტობის ნაწილია და ხა ერის ასე ვთქვათ განსაზღვრებაში კულტურა მთავარი მომენტია, მას კომერციული დატვირთვაც გააჩნია და ეკონომიკური, იმიტომ რომ ის შეიძლება ჩვენ ვიყოთ მიმზიდველი თუნდაც ტურისტული თვალსაზრისით, ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობა, რომელსაც შენარჩუნება ჭირდება, მაგრამ არა ისე რომ ჩვენ მოყვეთ დანგრევებში, ხო? ამ მიმართულებით არაფერი კეთდება პრაქტიკულად. პრობლემურია ეს შენობები, პრობლემურია ის ნაწილი, რომელიც ეხა შენდება და პრობლემურია ეს ეგრეთ წოდებული მიშენებების. ანუ პეტიცია ახსენეთ თქვენ, ნუ მე შევეცადე ხა დიდაც მის
მესმის კომალევე
დადეთ. ხო, ხელგულზე დადებულია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად მოიცავს იმას, რაც გასაკეთებელია, აი მაგალითად დაავამატებდი ეხლა ერთ-ერთ მიმართულებას, იგივე თვითონ დასაქმებულების სერტიფიცირება. მუშებზე იყო ლაპარაკი და
გავიფიქრე იმეთ,
კი მუშებზე იყო ლაპარაკი და მე პატრონეზე და სადარი ხემძვანელი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბრიგადირი, ხო, ვიღაცა ხომ უნდა ყავდეს, ვინც მეტნაკლებად ამ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ შავ მუშებს, ანუ არაკვალიფიციურ მუშახელს აძლევს მითითებს, ხო? ესეთი რამ არ არსებობს და ეს ყველაფერი არის გასაკეთებელი. ანუ მარტივად რომ ჩამოთვალოთ, რაც მაგ გვაქვს ახსენები, ერთის ხრივ ეს არის დაწყება და მაქსიმალურად მოკლე პერიოდში ინსპექტირების უკვე არსებული შენობანაგებობების მიშენება იქნება, ეს ძველი იქნება თუ ახალი, იმიტომ რომ არც ახალზე პრაქტიკულად არანაირი გარანტიები არ არის, იმიტომ რომ უკონტროლობაა ტოტალური. გაგრძელებული გაცემული ნებართვების, ანუ მიმდინარე მშენებლობების ექსპერტიზით და დასრულებული ახალ მშენებლობებზე მე ვიტყოდი კაფიოთ და ნუ ეხა საარჩევნო პროგრამაში თქონდა თბილისის კანდიდატი ვიყავ მე. მორატორიუმით. ნუ მე ვფიქრობ რომ ორი წელი არის საჭირო ვიღაცებს ეს ძალიან რადიკალურად მოეჩვენა.
მორატორიუმი რაზე ბატონო?
მორატორიუმი ახალ ნებართვებზე მაღლი მშენებლობებთან მიმართებაში განსაკუთრებით.
ნებართვებს გულისხმობს.
ახალი ოღონდ მაღლი მშენებლობები. რატომ? იმიტომ რომ ჯერ ისინი განსაკუთრებული მომეტებული ეგრესტული რისკი შემცველია და მეორე მხრივ აი ვიღაცები ადარებდნენ ერთმანეთს რომ აიო 2002 წელსო მოხდა მიწისძვრა გვახსოვს ჩვენ რომელიც მას ძირითადად გრევა გამოიწვია ისტორიულ ნაწილში და არ გამოიწვია ახალ ნაგებობებში მაგრამ მათ რატომღაც გამორჩა და მეც მიუთითე და სხვა სპეციალისტებმაც რომ მას შემდგომ ერთი სხვა გარკვეული ეკონომიკური წინსვლა იყო რა თქმა უნდა ქვეყანაში რამაც გამოიწვია ინტენსიფიკაცია შეუდარებელი მშენებლობების და გრძელდება ეს მიმართულება დღესაც და მეორე სხვა ის რეგულაციები რომელიც ფორმალურად არსებობდა გაუქმდა იმ დათქმით რომ ახალი იქნებოდა მიღებული ანუ მარტივად რო თქვათ დღეს საქართველოში ახალი მშენებლობები არის გაცილებით უფრო დაუცველი, ვიდრე საბჭოეთშიც კი. რა თქმა უნდა, 80-იანი წლების საბჭოთა ეგრესტებული სნიპები, ნორმატიული დოკუმენტაცია, რეგულაციები მოძველებულია, მაგრამ ეხლა ისიც არ მოქმედებს ხშირ შემთხვევაში. ან მოქმედებს ნაწილი და ევროკავშირზე საუბარი, რომელზეც ხოლმე საუბრად რჩება ხოლმე და მასთან ასოცირება, ხშირ შემთხვევაში ან ფორმალურად ხდება ხოლმე გადავადება ამ ვალდებულებების და როგორც წესი ხდება სწორედ ამ მიმართულების ვალდებულებების გადავადება, ან თუ ნაწილი უკვე შევიდა ძალაში როგორც შრომისაბთხოების შემთხვევაში, მაქსიმალური მცდელობა არ აკლდება იმას, რომ ისინი იყოს რაც შეიძლება რბილი. და ერთს ვიტყოდი, აი წინამორბედი და მოქმედი ხელისუფლება რო შევადა, რომ წინამორბედი ამბობდა ასეთ რამეს, ულტრა ლიბერტარიანულ მიდგომა ქონდა, ნუ მარტივად რო ვთქვა, ვინც გადა
მოდით ასე სრულად არც ეგ იყო.
ხო, ნუ დაახლოებით ეს მიდგომა იყო. წამყვანი, ნუ იგი ბენდუქიძის ასე ვთქვა თაოსნობით. ხო, რომელიც ამობდა რომ ნუ ეხლა ღარებები გატაკები ვართ და ამიტომ არ არის დრო შრომის საფრთხოების, გარემოს დაცვის და ასე შემდეგ, თუნდაც სამშენებლო საფრთხოების, ჯერ უნდა გადავრჩეთ ფიზიკურად აღიმშილთ არ დავიხოცოთ და მერე ვინც გადავრჩებით, ასეთვისე მერე მივხედოთ ამას, რაც არასწორია თავისთავად. მოქმედი ხელისუფლება ამობს საპირისპიროს, მაგრამ აკეთებს იგივეს. მარტივად შეგვიძლია ამის ხმა.
შენებლომებზე ზუსტად რა ქონდა, კახა ბენდუქიძეს არ მახსოვს
ეხლა კონკრეტულად. მოსისათვის საფრთხოება, ზოგადად საფრთხოების მიმართ მიდგომა იყო ასეთი. ზოგადად ასეთი იყო შრომ ეხლა სულაც შემთხვევაში გვახსოვს 6 წლიანი საერთოდ მორატორიუმი მე მონიტორინგზე რაც არასწორი იყო, ახსნა იყო ასეთი და დაუსაბუთებელი რომ მაინც კორუფციულია, მაინც არ კონტროლდება, რა საჭიროა, ჯერ მივხედოთ რაღაცა ჩვენ ეკონომიკურ გავითარებას, ეს იყო ზოგადი მოდელი და მეორე შემოვიღოთ, რაც არასწორია, იმიტომ რომ როცა მოინდომეს და მეორე ნუ ეხა დღესაც რო გქონია რაღაც აქციებზე შეხვედრი ვარ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ამაზე კრიტიკა მე არც ეხა შემიწყვეტია მათ მიმართ, ნუ მათი ახსნა იყო რომ უბრალოდ არ გამოდიოდა ძალა არ ყოფნინდაოდა, სადაც მოინდომეს, მაგალითად საპატრულო ინსპექციაში ხო, კი, ბევრი ხარვეზები იყო და ყოველთვის დანაშაულებებიც იყო, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ცალკე აღებული პოლიციის ნაწილი, რომელიც შედარებით უკეთად გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ვიდრე ახლა კრიმინალ პოლიციას არაფერი ეშულა და ძირითადად დაწესებს ხოროთ, იყო საპატრულო პოლიციას, სადაც მონდომება, სადაც ჩაიდო და პოლიტიკური ნება იყო, ის გახდა ეფექტური და აღარ იყო კორუფციული მაინც. შესაბამისად, სადაც უსაფრთხოებას ეხება ადამიანის სოციალურ დაკავშირებულ საკითხებს ეხება, იქ ბუნებრივია საჭიროა მონიტორინგი, საჭიროა კონტროლის და უბრალოდ შედარებით ანალიზს ვცდილობდი რომ გამეკეთებინა, გასხვება რაში არის რომ წინამორბედი ამბობდა რომ ამის დრო არ არის და ამის გამო იღებდა ყოველას კრიტიკას ჩვენგან, ევროკავშირისაგან და ასე შემდეგ. მოქმედი ამბობს რომ არის, კი, ვაკეთებ, მაგრამ სინამდვილეში მაქსიმალურად სიმულაციას ახდენს ამ მოვლენის, ანუ შირიმას ქმნის და ძალიან კაფეო ხო შენებლობის სფეროში და გარემოსდაცვაში რთულია თუ მართლა ჩამონგრევებს არ დავთვლით სხვა ტიპის ზარალის და ზიანის დათვლა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სიკვდილი არ გადავადებული, ხო? აი შენებლობებზე ეხლა ყველაზე წინ წამოვიდა ყისიანი სიკვდილის თემა, ჩამონგრევის თემა. თუმცა სხვერპლის სინამდვილეში არასტორი შენებლობების გაცილებით მაღალია 10-ულჯერ და 100-ულჯერ მაღალია თუ გავითვალისწინებთ გარემოს დაბინძურების შედეგად ნაადრევ სიკვდილს, რომელიც ზოგისთვის 10 წლით ადრეა, ზოგის 20, ზოგი 30 და ზოგი მეტით. ამის კალკულაცია შეიძლება, მაგრამ არ კეთდება, რა თქმა უნდა, არც ეპიდემიოლოგიური კვლევები კეთდება, სხვა შეიძლება და ესეც ფიქრობ შეგნებულია. შესაბამისად თუ ვთქვათ, ამ მიმართულებით ჩვენ არ შეცვლით მიდგომას, მივიღებთ იმ სურათს, რაც მივიღეთ შრომის საფრთხოების შემთხვევაში. დაახლოებით საშუალო სტატისტიკური და რთული ამ სიტყვის გამოყენება, როცა სიკვდილთან და სოციალთან არის დაკავშირებული საქმე, მაგრამ სხვა გზა არა უნდა დავთვალოთ ესეც, ხო? 60 ადამიანი იღუპებოდა შრომის ინსპექციის არარსებობის შეჩერების პირობებში წინა ხელისუფლების დროს. იმდენივე იღუპება წელს, მიმდინარე წლებში მოქმედი ხელისუფლების დროსაც. როცა ამაში ფულით ჩადებულია, თითქოს ინსპექციაც არსებობს, თითქოს მოქმედებს კიდევაც, მაგრამ სინამდვილეში იმდენად მიზერულია მისი, ასე ვთქვათ, მოქმედების მასშტაბი, გარკვეულწილად დაფინანსებას არასაკმარისია და ასე შემდეგ, რომ რეალურად ინსპექცია იყო, არ იყო და კარგავდით 60 მუშას და დასაქმებულს ადგილზე, დღეს უკვე არსებობს, მაგრამ კარგავდით იმდენიმეს და განსხვავება რაშია? არაფერში, ანუ რეალური ძალისხმევა საჭირო და არა სიმბოლური.
ვიღაცას
ვასიამოვნოთ სადღაც.
ხო, რა თქმა უნდა, არსი არის თავი რა საკეთებს.
ხო, შედეგი, შედეგი ახალზია სამწუხაროდ.
ლაშა ჩხარტიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს. აი, მსმენელმა რაც იკითხა, ეხა კონკრეტულად მიშენება
ახსენა და ინსპექტორების დაწყება. კონკრეტული პასუხი ამაზე არის. მერია, რა თქმა უნდა, მერიას ეხება ქალაქის შემთხვევაში, რაც შეეხება.
როგორ უნდა იყოს ეს პასპორტიზაცია? სხვა სხვისგანაც მოვისმინე, ანუ სრულად ყველა შენობის შემოწმება თუ?
გასაგებია რესურსებს მოითხოვს, მაგრამ
ხო, აი ეს ამიტომ გეკითხა.
გასაგებია რესურსებს მოითხოვს, მაგრამ ეს საკითხი არის ის, რომელიც და მოაგვაროს ქალაქმა. იყო ცალკეული ინიციატივები და თუ იმე შეძლებს თავისი კერძო ინიციატივი და რაღაც რამდენიმე შენობაზე რამის გაკეთებას, მაგრამ მეტი აგვეთქვის, მაგრამ ეს იმხელა მასშტაბია, რომ ქალაქსაც კი შეიძლება გაუჭირდეს, მაგრამ არის უამრავი მიმართულებით არაეფექტური ფლაგველობითი, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება კორუფციული ან უბრალოდ ფლაგველობითი ხარჯი, რომელიც შემცირდეს და პირველ რიგში მოხვარდეს ამ მიმართულებებს, რასაც ქვია სამშენებლო საფრთხეება, შრომითი საფრთხეება, გარემოს დაცვა და რაჟირება, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს. ალბათ პირველ რიგში დაიწყოს პასპორტიზაცია, ანუ შეფასება იმ შენობების, რომელიც არის, რომელთა თაობაზე უკვე არსებობს შეტყობინებები, მათგან შეიძლება დაწყება და თანათანობით განაწილება დროში, ოღონდ ძალიან უსასრულოდ ვადებში არის, რა თქმა უნდა, და შემდგომ უკვე გამოვლენილი სურათის მიხედვით გარკვეული ძალისხმევის ჩადება. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სავალდებულო საბიუჯეტო სახსრების გამოყენებაც ამ მიმართულებით, რაც ნამდვილად ჯობია ფუფუნებაში ვიღაცების ცხოვრებას. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს ინვესტორის ჩართვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ მიმართულებით ძალისხმევა პრაქტიკულად არ არის, მაგრამ ერთ სიტყვე არის კიდევ ერთი ნაწილი, სადაც არის უკვე დასკვნები. მართალია მასშტაბური კომპლექსური პასპორტიზაცია არ დაწყებულა, მაგრამ არსებობს დასკვნები საჩივრების საფუძველზე მომზადებული, მაგრამ რეაგირება არ არის, რა თქმა უნდა. მათი საკითხი პრიორიტეტული უნდა იყოს სამართულებრივად.
აი, ზარიც გოქს, მაგრამ ეს მაყურებელი წერს, მაგალითად წერს კონკრეტულ შემთხვევაზე, ვაშლი ჯვარში მთას ძირი გამოუთხარეს, ისე რომ ხო, დასკვნა ფიქტიური ფურცელზე დაწერილი იყო მხოლოდ და საერთოდ რაზე უნდა ილაპარაკო?
კი, ეს ისეთი ტიპის დანაშაულია და ხო, აი დაუჟელობაზე ვიტყვი რა, აუცილებლად მეპატრონესა და მუშახელის ბრალულობაც ალბათ შედარებით ძირია, მაგრამ შუალდურ გოლია საინტერესო, რომელიც არ ჩანს საერთოდ, ყავდა თუ არა მათ ზედამხედველი ვინმე. ეს თავისთავად აქტუალურია, მაგრამ მე ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ შეუძლებელია ნორმალური სამართლებრივი სისტემის არსებობის და ნების ქონის შემთხვევაში აქ არ იყოს ადმინისტრაციული ორგანოების, ანუ მერიის პასუხისგებლობა. რატომ? პირველ რიგში არ მჯერა იმის, რომ არც ერთ შეტყობინება არ ყოფილა, იმიტომ რომ როცა ჩვენ მოვისმინეთ მეზობლების კომენტარები, იყო ძალიან აგრესიული და დასაბუთებულად აგრესიული, სრულიად გასაგებია, მეც ასე კომენტარს მიცემდი, რა თქმა უნდა, საშინაო ვითარებაში იყვნენ.
ხო, რომ გარკვეული ხნის მანძილზე
გამორიცხული მგონია, რომ იქ ერთი შეტყობინება მაინც არ ყოფილიყო და უფრო მეტიც იქნებოდა შეტყობინებები, თუმცა ის, რომ შეტყობინების გარეშე თავისთავად არ უზრუნველყოფს ზედამხედველობის ინსპექცია მონიტორინგს, ასე ვთქვათ, გეგმიურს გაცემულ ნებართვებზე, ეს ძალკე პრობლემაა და სწორედ ამას უკავშირდება ეს მორატორიუმი, რომელსაც მე საუბრობ, რომ თავისთავად არის კანონმდებლობაც მოსაწესრიგებელი, ხარვეზები აქვს, იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ მაშენებს ხშირ შემთხვევაში არა სახლებს, არამედ კუბოებს ბოდიში ყოველთვის.
მე არ მახსენ, მოდით მოგუსმინოთ სმენელს და მე მეკითხავ. დილა, მშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალბატონო, ნამდვილად ძიმიან ბაგეთი ძიმამებია მოსასმენი და რა მაინტერესებს ეს? აი, შეიძლება ეს არის იმის მიზეზი, იმან გამოიჭა, რომ ძალზე ლიბერალური მიდგომარეს ყველაფრისადმი და ზედმეტი. აი, გვახსოვს ჩვენ საბჭოთა პერიოდში ქართული სტანდარტები არსებობდა ქუჩა შორის მანძილის, შემდეგ შენობებს შორისა და ყველაფრი ერთმანეთთან ეს იყო საერთო სახელმწიფო სტანდარტი. აი, სტანდარტები როდესაც დაირღვოდა და უფრო მიუდგეთ ამას ლიბერალურად, გამოდა რომ ყველა ვინჩას და ის როგორც უნდა ისე აშენებს და რამედო ერთი კიდე იჭირს ამას, რომ ალბათ მოსახლეობის ნაკლებად ინფორმირებულა, რომ მოსახლეობა არ იცის რა ევალება და როგორ ხდება. აი, მაგალითად, კაცი ასე იგი შენობაში ცხოვრობს, მაგას საფულს ქვეშ ესეთი შენობები რო ხდება, ეს ხო ერთ საათში და ერთ დღეში ხო ხედავ და მაგას მოსახლეობა, მაგრამ მოსახლეობა არ იცის რა შეიძლება და რამ რასაც მოუტანოს. ამიტომ მაგალითად, აი, როცა უსმენ რადიო გადაცემას, ტელევიზიას, რაც სხვადასხვა ათასნაირი შოუები გადის და არ არის ისეთი აქტუალური საკითხი, რომელიც ყოფილი ცხოვრებას შეეხება და ამიტომ და მეც ხართ თვითონ ხონერ გამგოდა. აი, არის ესეთი გადაცემა, არის ერთ-ერთი და დელა შიტისაც კვირაში ერთხელ გადის გადაცემა და ყველაფერი და აი ესეთი ინფორმირება, როცა ხცოდო და მე აი ესეთი აკლია მოსახლეობას და
გასაგებია. გვაკლია ხო ცოტა მეც ვიფიქრე ამაზე არის ყველაფერში როგორი ისიც არ უნდა გააკეთო კონტროლი და მონიტორინგიც ყველაფერს ვერავინ ვერ გაწყდება
თუმცა საერთოდ არ ხდება შეიძლება ითქვას
ხო ეს ერთი საკითხი მაგრამ
აი რა დავთ
ხო და ასევე არის არ ვიცი თუ გამოეხმაურებით
კი გამოეხმაურები პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ნუ ხა ვაშლი ჯვარზე ლაპარაკი ზედმეტია და ეს დაუჟილობის თემას უკავშირდება მე არ მახსენდება მაღალჩინოსანი თუ აშუალოჩინოსანიც კი დაჟილი ასეთ ტრაგედიებთან მიმართებაში და PR ტექნოლოგიების გამოყენებასაც აქ ადგილი. შემთხვევას უძახია. შემთხვევა არის და ფორს მაჟორი ის არის ისე რაც გარდაუვალია, მაგრამ დაწቀბული ჰესიდან, როცა ყველაზე ძველ აღწერილ ვარსოფოლ მდინარეს უშენებს შესართავთან და ყველა გეუბნება რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება ჰესიდან, მე სამი მუშა მაინც ამას ეწირება და ამის გამო არავინ ისჯება, ეს ორივე ხელისუფლების ერთობლივი შემოქმედება ლარსის შემთხვევაში. ან როცა მსგავს შემთხვევებში არცეთი ადმინისტრაციული თანამდებობის პირი მერი კი არა და სამსახურის პროფესიონალ მოადგილეს კი არა არის დაჟილი, მუნებრივია ეს მეორდება, იმიტომ რომ აი როცა ხდება ხოლმე კლიენტ გადაბრალება საზოგადოებაზე, არასწორია, იმიტომ რომ სახელმწიფო და კანონი არსებობს იმიტომ, რომ ყველა თანაბრად შეგნებული, განათლებული და მოწოდების სიმაღლეზე არ არის. წინამე შემთხვევაში მისი საჭიროება არც იარსებებდა და ამიტომ არ ვეთანხმები ხოლმე აი ამ რაღაც ულტრამემარჯვენე მიმდინარეობს, რომ ეს მახნოს ანარქისტულ იდეებამდე მიდის, იმიტომ რომ ყოფილიყო პრაქტიკაში რეალიზებული და შესაძლებელი ჩერჩილის არ იყოს, ნუ იარსებებდა ამ ტიპის სახელმწიფოს, რომელიც არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს ესეთი სისტემა, რომელიც ჩამოყალიბდა, სადაც სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი როლი გააჩნია და უნდა გააჩნდეს კიდევაც. რაც შეეხება განათლებას და სამოქალაქო განათლებას შეგვიძლია დავარქვათ და სპეციფიკურ უსაფრთხოებას დაკავშირებული საკითხები. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, სკოლიდან დაწყებული, საზოგადოებრივ მოაუწყებლად დასრულებული, სულ მცირე ეს ორი შეგვიძლია გამოყოთ. უნდა უთმობდეს, რა თქმა უნდა, ამას ასე თქვა გარკვეულ ყურადღებას, ოღონდ აქვე დავამატებ. ყოველგვარი გადაბრალება მხოლოდ საზოგადოებას. ეს არის ჩათვალეთ პიარის ნაწილი, ან ძალიან მიამიტობის, ან პიარის ნაწილი. ერთ მაგალითს მოგიყვან და დავასრულებ. იგივე აჭარაში, მთიან აჭარაში მოხდა ახალხანზე ასეთ უამრავ შემთხვევა, დადასტურებული ფაქტია, სადაც მოსახლეობა ჩიოდა, რომ მეწყერი ემუქრებოდა მათ სიცოცხლეს, ესაჭირები ვერავინ უარყო როგორც მე საბოლოო ჯამში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათი განსახლება არ მოხდა, ეს ხალხი დაიღუპა და დღემდე როგორც ვიცი არავინ დაჟილა როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. და აქ ხო დადასტურებული ისევე როგორც მე ვფიქრობ რომ ამ კორპუსის შემთხვევაში და სხვაგანაც თლათ ასეთი ყველა შეუგნებელი არ აღმოჩნდებოდა. თუმცა განათლება ადამიანის და ნაჩვენის ამოქალაქო იქნება თუ საფრთხეს დაკავშირებული თემები და გარემოსთვის განათლება კი უნდა იყოს სასკოლოდან დაწყებული საზმაოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს ამაში ვიხდით უზარმაზარ სახელმწიფოს.
აა ასეთ შეფასება ერთი მშენებლობები ქალაქში ან შუალოდ მათი ან ფული აქვს ანაღები როგორც სტილს ვიცავ ხო და თავის თავს ყვარდაშჯიან მანკერ სისტემა თავიდან ბოლო.
კი ეგ უკვე უკავშირ და ერთ პარტიულობა, სადაც საკუთარი თავის დაჟდამდე მივდივარ. სადაც ერთ პარტიის ხელშია ყველაფერი, ის როგორც წესი იხსნება, ну აი გამონაკლისები ძალიან ძნელია განსაზღვრული ძალაუფლების ასე თქვა გაძლება და ისუიათ შემთხვევებია, რა ვიცი მე სულ ვაცლავ ხავლს ვიხსენებ ხოლმე და თითოეულ ასეთი ადამიანს შეიძლება გავიხსენოთ, ვინც გაუძლო უზარმაზარნდობას და არ ჩაიძირა არც კორუფციაში და არც რაღაც იმ დაგვარში ასეც ებრძოდა, ხო? ძალიან ძნელია, როცა განსაზღვრული ძალაუფლება ერთ პარტიას და ერთ ადამიანს, ის როგორც წესი მას ბოროტად იყენებს.
ლაშა ჩხარტიშვილია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 2988327 ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იცით კიდევ რა ვფიქრობდი ეს დღეები ამ თემებზე როცა უსმენდი საუბარს. რეალურად კონტროლი გაცილებით მეტია სახელმწიფოში რაღაც ისე არის მოწყობილი და მუშაობს კიდეც, ანუ უნდა გაიარო ყველა ის ფაზა, თუ კი ადამიანი საკუთარ სახლს აშენებს. იქ გაცილებით მეტი კონტროლი და მონიტორინგი, ანუ ითხოვენ პროექტს და ასე შემდეგ მოწმდება, დრო სჭირდება და შემდეგ. ვიდრე როცა საქმე ეხება, ვთქვათ, კომერციულ პროექტს.
ყველ ბიზნესს, ასე ვთქვათ.
ხო. ეხლა თქვენ კი შანსს წარუშვებთ, რომ ლიბერალიზმ და ლიბერალურ მიდგომებს არა გადაკრა, მაგრამ ლიბერალიზმი აღვირახსნილობა არ არის, ხო?
ეს ультра, ასე ვთქვათ, გამოვლინება, უკიდურეს გამოვლინება, სადაც ხოლობთ, კი. ა თუმცა როგორ გითხრათ არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ მემარცხენე ასე თქვა მიდგომებზე და თუნდაც სკანდინავიაზე ჩემთვის აყვარელზე და არა მარტო ჩემთვის, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ მათ მიღწევებს, ცალსაკე რეიტინგები რომ ნახოთ სხვადასხვა ფლევების მიხედვით, ადამიანები დაწყებული ცხოველ დასრულებული ყველგან მოწინავენი არიან, იმიტომ რომ ორი სისტემა და სამართლიანი სისტემა.
არა, ხო სკანდინავიის მოძულე არავინ მინახავს ნამდვილად.
აშკარად ყველაფერში არის მოწინავენი, იმიტომ რომ სწორედ სისტემა გამართულია, ის ყველაფერზე აისახება და პირიქით. ჩვენთან რო სისტემა არის მოშლილი და გახსნილი, იმიტომაც ვიღებთ აი ესეთ ძიმე მდგომარეობას ყველგან არათუ ძიმეს კატასტროფული ჩილო დავარქვათ. რა შეიძლება ლიბერალური მიდგომების საკითხს, ხო? შეიძლება შტატები არ გამოირჩევა განსაკუთრებული მემარცხენე ტიპის მოდელით მართვის. თუმცა არის ეხლა მეტნაკლებად იქ ორ პარტიას შორის განსხვავებები თავისთავად. მაგრამ იქაც, აი ჩვენ ესე მოგვაწოდეს კაპიტალიზმი, ესე მოგვაწოდეს ლიბერალიზმი, რომ ის უნდა ნიშნავდეს, აი როგორ ვთქვათ, საბჭოეთში რო ეძახდნენ ველურ კაპიტალებს, რაღაცა მე-19 საუკუნის B20-ის ტიპის კაპიტალისტურ მიდგომას. სანდუში ეს არ არის. იმის შემდეგ განვითარდა Microsoft-ი გაყვეს, ხო? იგივე კონკურენციის გამო და სხვა შეის კონკურენციის სააგენტოების მოქმედება ადეკვატური უზრუნველყოს მათ შორის ბიზნეს ხელშეწყობას, რომ ის ფხვილი როცა არის ასე თქვა შეზღუდული, სხვა ვითარდება და სხვა ავითარებს საშუალოდ უწვრილი საკუთარ ბიზნესს და საბოლოო ჯამში მეტი ადამიანი აქვს მაოფილი. აქედან გამომდარე, ჩვენთან ეს პირდაპირ კორუფციასთან არის მიბმული, უბრალოდ შენიღბულია, შეიძლება ასე თქვას, რომ შემთხვევაში შენიღბულია რაღაც ასე თქვა დამახინჯებული ფორმით ლიბერალური იდეებით, მეტი არაფერ. ეს არის
ზარი გვაქვს კიდე მგონი. თუ შეიძლება ამ მომენტშენა უკაცრავად ბოდიშ ვიხდი. რაც შეეხება აი ხა კიდე თქვენ ახსენეთ ივნისის ამბები ვერესხეობის და მე ასევე ვიცი რომ იქ არაერთი ადამიანი შფოთავს იმის გამო რომ უსაფრთხოებისთვის კონკრეტულ ერთ-ერთ კონკრეტული ვიცი საცხოვრებელ კორპუსზე ლაპარაკი გამაგრებისთვის არაფერი გაკეთებულაო და ძალიან ეშინიათ ამისი. ჩვენ გვახსოვს ასევე რომ ერთ-ერთი დატბორილი მშენებლობა შემდეგ განახლდა თლად ახლოს გზასთან და ახლა არ ვიცი შეიძლება ცხოვრობს კიდეც უკვე ვინმე აღარ დაუკვირვები ვარ, მაგრამ კომერციული ფართები რომ მუშაობს ხედავ.
სამწუხაროდ არა მარტო
ვერ ეს. რა არის ეს? რანაირად ვახერხებთ ასე?
გამეორება მიწევს, მაგრამ სხვა გზა. დაუჯელობა, კი, მაგრამ ფინანსური სისტემა დაყიდულობენ აი ეს საინტერესო თემა, ის გაუნათლებლობას უკავშირდება, ვინც ყიდულობს, მაგრამ საქართველოს ხვიდან ეს არის დანაშაული. ჩვეულებრივი დანაშაული საკუთარი მოქალაქეების გაწირვა ფულის გამო. მეტი არაფერი შეიძლება ითქვას და იქ მარტო ამთავრდება 1-2 კორპუსის საკითხით, ნებართვების გაცემას გაგზავნა სამწუხაროდ და თავად გზის აღდგენაც იყო შესაძლებელია დროებითი სახით ამგვარად აღდგენილი იყო, მაგრამ მე როგორც ვთქვი, არც არის მუშაობა მიმართულებით რომ შეიცვალოს პროექტი. რატომ? როცა ჯერ კიდე 2010 წელს დასრულდა თუ არ ვსვი, ამ ჩქაროსული მაგისტრალის შენებლობა მაშინაც წინამდები ვიყავით სარჩელის ქონდა შეტანილი სხვათა შორის, როგორც ზიურის ხელყოფის, ასევე უსაფრთხოების კუთხით სასამართლოში წარმოებაში მიიღეს, მაგრამ დადეს თაროზე, როგორც ეხლა ხდება ხოლმე და თუ შედეგი ნახეთ. საბოლოო ჯამში ამ გზას სჭირდება აუცილებლად და რაც შეიძლება მალე ესტაკადის ფორმის მიცემა. ამას ამობს ყველა არქიტექტორი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მდინარის მოქცევა, ასეთი ტიპის მდინარის მოქცევა ჩარჩოში და არტახებში აუცილებლად იგივეს გამეორებას მოგვიტანს, ნუ როცა დაემთხვევა, ხო? ეხლა ციკლურობა ზოგი ასახელებს თქვა 10-20 წლიან ინტერვალს, ზოგი არასახელებს, ფაქტია რომ 70-იან წლებში იყო დიდი წყალდობა, მათ შორის ვერესხეობაში, ეხლა განმეორდა და აუცილებლად განმეორდება, იმიტომ რომ ასეთი რელიეფი გვაქვს, ასეთი ბუნება გვაქვს და შესაბამისად ჭირდება მას ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ეხლა ბუნებასთან ბრძოლა ჩვენ გვახსოვს ზოგი მტირალასთების მოხერხვას აპირებდა და აფხაზეთს დაამსგავსებდა და ზოგი კიდე ხესების თავზე დადგმას, მაგრამ არ გამოდის, ეხა ეს არ გამოვიდა არც ლენინს, არც მიშას, არც ბიძინას და არავის არ გამოვა, იმიტომ რომ არის დაუძლებელი ძალები და ჯერჯერობით კაცობრიობამ და ალბათ ვერც მიახსოვს იმ შედეგს, რომ ყველაფერი აბსოლუტურად სრულად დაიმორჩილოს, ლოზუნგიც ჰქონდათ გვახსოვს, ხო? კომუნისტებს დაიმორჩილოს ბუნება, შემოვატრიალოთ დინარეები და ასე შემდეგ. ვერ ვატრიალებთ და აქედან გამომდინარე, რომ ჯობია რომ ჩვენ ისე შევტრიალდეთ და შევუწყოთ ხელი, რომ არ მივიღოთ სხვერპლი, მაგრამ ამას შეიძლება პოლიტიკური ნება კლავ და კლავ მეტი ფერიდან კეთოს ინიციერებს რაც ელემენტარული ხარისხი. ამას კი მხოლოდ ადამიანის ძიება კი არ ჭირდება და ბელადომანიის ასე ვთქვათ დაუსრულებელი ტენდენციები ამ ქვეყანაში რომელიც დღესაც გრძელდება სხვა სხვა მიმართულებით. არამედ ამას ჭირდება სისტემა, სადაც მეტნაკლებად ბევრი ნორმალური ადამიანი იქნება, მაგრამ რაც თავარი განსხვავებული იქნება, ამიტომ მხოლოდ ადამიანის ნორმალურობაზე იმედის დამყარება ნიშნავს რომ ჩვენ თამაშობთ ლატარიას, სადაც საბოლოო ჯამში ვაგებს სიცოცხლეს.
ხო, ბელადის ძიება ხო არაფერს არ შველის სამწუხაროდ.
ლატარია, ნუ აი 100-დან ერთი შეიძლება გაგიმართოს.
რადგან ახსენეთ ის ვერასხეობის ნაწილი, იქ მე რასაც ვუყურებ და ვაკვირდები, ძალიან ხშირია შლა. მუდმივად იშლება ის კლდე და რიგ შემთხვევაში იყო ისეთი საკმაოდ მასიური ჩამოშლაც მიუხედავად ბადეებისა, რაც იქ არის.
ბადეები რა თქმა უნდა.
სულ რაღაცა ლატარიის განცდა მაქვს იქ რო გავდივარ.
და არა მარტო იგივე ვაშლიჯვის მეწყერიც არის ისე ღმერთის იმედად ხოლოდ და სხვათაშორის აი ვაკის ხარ.
სანაც გამაგრება დასრულდაო გამოცხადებულია როგორც ვიცი.
რა თქმა უნდა, აბსურდია.
მაგრამ ასევე ვიცი რომ
იმიტომ რომ ამ რისკი დარჩა ძალიან მაღალი ისევ, რისკი არ გარანტია გვაქვს ჩვენ რომ ეს მეწყერი ჩამოწვევა. თუ არაფერი გავაკეთეთ ეს მეწყერი ჩამოწვევა ხვალ ზეგ 1 წლის მერე 5 წლის მერე არავინ არ ვიცით, როგორც საბოლოო ჯამში დაემთხვა ბუნებრივი პირობები, კლიმატი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ შემდეგ ახალი ნაპრალები გაჩნდა და თუნდაც იგივე შემოვლითი გზის გახსნაც იყო მხოლოდ წინა საშნო პიარი და მეტი არაფერი მაშინ ამაზე მარტო ჩვენ გავაკეთეთ გაცხადება. რაც შეეხება ვერესხეობას და ასეთი ბევრი გვაქვს სამწუხაროდ, განსაკუთრებით საკიფათო რა თქმა უნდა ჭალაში მშენებლობა დაუშვებელია, მაგრამ ასევე განსაკუთრებით საკიფათოა ვაკის მხარე და სწორედ აი ძალიან მოთხოვნადი ყიფშიძის მიმართულება სხვადასხვა და ასე შემდეგ, რომელიც არის ფერდი ვერის ხეობისაკენ. და იქ სხვათა შორის საბჭოთა პერიოდშიც კი მაღლი მშენებლობა კი არა და პრაქტიკულად მშენებლობა იყო შეზღუდული, სწორედ იმიტომ, რომ იქაც არის მეწყრული პროცესები და ერთს დავამატებ, აი, ვისაც ყურია უნდა მოჭრას სამშენებლო ბიზნესი არ შეიძლება იყოს ხოლმე ძირითადი და ერთადერთი განმეორებელი, ასე ვთქვათ, მიმართულება ჩვენი ეკონომიკის განვითარებისა. საჭიროა ფიქრი სხვა დარგების სტიმულირებაზე და ერთს ვიტყოდი, მე მაგალითად ამას აუცილებლად გავაკეთებ და გვაქვს კიდევაც აი ამ ჩემს პეტიციაში ხელოვნური სტიმულირებას დავარქმევდი მე, როცა რეალურ ინვესტიციებს კი არ უწყობენ ხელს, ეკონომიკაშიაც მნიშვნელოვანია, რომელი ქვეყნიდან არ უნდა მოდიოდეს, მეტნაკლებად არის სანქცირებული კომპანიები, მაგრამ მათ არ ავატარო თქვენ საფრთხეს. არამედ ბინის $300,000 სანაცვლოდ თუ ადამიანი იყიდის ბინას, კი ან სახლს, მას ეძლევა ავტომატურად საშუალება მიიღოს ბინადრობის, ასე ვთქვათ, უფლება. რაც არის მახინჯი ფორმა იმის, რაც ხდება ევროპაში. ევროპულ ქვეყნებში არის ასეთი მიდგომა, როგორც ეს სულცირე 5 წლიან დასაქმებას თხოვენ 5, 10 და მეტი ადამიანის ამა თუ იმ სფეროში ბიზნესის და ამ შემთხვევაში მას აქვს პრივილეგია და ნუ თახის
რა კავშირშია ეს ამ უსაფრთხოების ნაცვლად?
რა კავშირშია? ანუ რატო შენდება ამდენი თბილისსა და ბათუმში? თა ერთ-ერთი კითხვა ხო? ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ამწყობთ 90%-ზე, 15%-ზე მეც პრაქტიკულად არ გვაქვს შანსი, რომ ვიყიდოთ ჩვენი ხელფასით ბინა, თითქმის არ გვაქვს 90%-ზე ფარგლებში ალბათ ამის შანსი არა. ძირითადად პირველები ვინ არიან? ჩვენი ემიგრანტები, რომლებიც რაღაცას წვალობენ, ახერხებენ და მათ მადლობის მეტი რა, იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკა პრაქტიკულად ბაძე
დგას. სამწუხაროდ
და თუმცა მათზე მეტი ზუსტი სტატისტიკა არ მაქვს, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა ამის გამოთხოვა, მაგრამ ციფრების ახალდება კატასტროფული. მათზე მეტი არის მაგალითად რუსეთის მოქალაქეები ბათუმის შემთხვევაში. თქვენ გახსოვთ სკანდალური ვიზიტი შევჩენკოსი, რუსი ჟურნალისტის, რომაც საერთოდ ისეთ ციფრი დაასახელა, უბრალოდ უნდა გადავამოწმო და ზუსტად გავიმეორებ, მაგრამ არ ვიცი ესე იყო თუ თვითონ შეეშალა. 136,000 რუსეთის მოქალაქე დაასახელა, რომაც იყიდაო ბოლო წლებში საქართველოში უძრავი ქონება. ეს თუ ხარ 13,000 რო იყოს, მაინც ძალიან ბევრია და 136,000, რომელიც მე ჩემი ყურით მოვისმინე, ნუ საერთოდ კატასტროფა.
არ გამიკვირდება, ხო, არ ვიცი, ძალიან დიდი ციფრი,
ძალიან დიდი ციფრია. ანუ რეალურად ჩვენი ქალაქების საარსებო გარემოს და დაზიანება, განადგურება და უსაზღვრო პოტენციალი არ აქვს, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებმა ფული ჩადონ და ეს ფული სადმინის საბოლჯოში მიდის სამშენებლო ბიზნესში, რომელიც არის მსხვილი და რომელიც არის მიმული ხელისუფლებასთან. ანუ გამოდის, რომ ხელისუფლება შეულოს ფულს საკუთარი კომპანიების მეშვეობით, იმიტომ და ამის ხარჯზე ჩვენ კარგავთ სუფთახაეს, კარგავთ ზიშუკს და ვიღებთ აი ესეთ რისკს, რომელიც გვაქვს ახეზე. და თან ეს ხდება არაპროპორციული განვითარება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის ძირითადად ბათუმი თბილისი, სხვაგან ნაკლებად და თან დილემას აყენებენ, როგორც თო თუ განვითარება და უნდა იყოს სიკვდილის ხარჯზე, როგორც აი ამ ქალაქში, თუ არა და შედარებით, ეხა შედარებით მქონდა ასეთ შემთხვევა, ქუთაისში ხშირად მიწევდა ხოლმე ამ ნამოხახესის საწინააღმდეგო აქციების გამო ჩასვლა და ერთ დილასაც გავეუღვიძე და აივანზე გამოსული ვარ და ძალიან რაღაც კარგად ვიგრძენი თავი და ვერ მივხვდი რატო იყავი კარგად, ესე განსაკუთრებით კარგად, ისეთი არაფერი მომხდარ და მივხვდი რომ ირგვლივ არცეთი ბახიჯი ბეტონის შენობა არ მაწობოდა თავს და ეთქო ფსიქოლოგიურად ჯერ ვიგრძენი და მერე მივხვდი.
ხო,
ანუ ორი ალტერნატივა, ან უნდა იყოს სტაგნაცია, ან თუ არის განვითარება ეგრეთ წოდებული, ანუ რაღაც აქტივობა ეკონომიკური, ის უნდა იყოს ბახიჯი და სასიკვდილო ფორმით, ესე არ არის არსულ თვალედური გზა. თუმცა ამ შენლობებთან მიმართებაში მივხვდი რომ შეზღუდვების მნიშვნელოვანია და უნდა იყოს გართულებული ცია, უნდა იყოს სასურველია სხვა დარგებში, სოფლის მეურნეობა ჩაუთვალოთ, ტურიზმი ჩაუთვალოთ და არა მაინდამაინც ხოლმე შენებლობა, რაც აი ამ შედეგებამდე მიდის სამწუხაროდ.
დიდი მადლობა ბატონო ლაშა, ლაშა ჩხარტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რადგან თავადაც გაუსვით ხაზი ლეიბორისტული პარტიის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი გახლდათ და წარმოადგენს ამ პარტიას, რა თქმა უნდა, ეკოლოგი გარემოს დამცველი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წამში კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ქალაქ გეგმარებელ ზურაბ ბაქრაძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ბატონი ზურაბ ბაქრაძე, ქალაქ მგეგმარებელია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო ზურაბ. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მეც გმადლობთ მოწვევისთვის. ნიტონის სიტყვა არა.
ვიცი, ამაში დარწმუნებული ვარ. რაზე ფიქრობთ ეს დღეები? შემხედარე იმ ბევრი რამ არის და მე დასაწყისში განსაცემებს ვქვი, რომ რთულია ლაპარაკი იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ვითარებაში რაღაცნაირად არაფერი სწორად არ ჩანს, რაც არ უნდა თქვა ადამიანმა, და ეს ვიგულისხმე. ბატმალაშამ თქვა, რომ მხოლოდ ესე ვთქვათ გლოვა არ არისო, არაფრამდე მიგვიყვანსო და გასაგებია ხო, უნდა ვილაპარაკოთ, ვიმსჯელოთ და უნდა გაკეთდეს და შეიცვალოს რაღაცები, მაგრამ აი თქვენი ფიქრების აით და როგორია?
პირველ რიგში ეს ჩემი ფიქრები და ჩვენი საუბარი ახლოსაც ვერ მივა იმ ადამიანების წუხარებასთან, ვინც დაზარალებულია ახლა და მხოლოდ თანაგრძნობა გადააქვჩა. სამწუხაროდ კი ბატონო, სხვა თვალსაზრისით პირველი რაც მე მაწუხებს, ისი გამოვლინებაც ეს გახდა, ამ წუხილის გამოვლინება ძიმე, ეს არის ტოტალური, შეიძლება ითქვას, დაქვეითება ადამიანური ფაქტორის. ეს მთელ საზოგადოებას შეეხება, მათო ხელისუფლებას არ შეეხება. რა თქმა უნდა, შეიძლება უშუალო პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი, ინსტიტუტების პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი, მაგრამ რასაც ხედავთ, და ეს პირველი შემთხვევა არ არის. აქ პირველი რაც უნდა ითქვას, ეს არის ტოტალური დაქვეითება ადამიანთა ცნობიერების. საბჭოეთი იყო ცუდი ქვეყანა, მაგრამ იმაზე ცუდი გავაკეთეთ, წარმოიდგინეთ რა. Ну, გარკვეულ თვალსაზრისით უკეთესია არის, მაგრამ აი ზოგადად ადამიანთა მდგომარეობას თუ შევხედავთ, ეს დაქვეითება ადამიანები მხარს უჭერენ ასეთ სისაძაგლეს. აი რისი გამოვლინებაც ახლა ეს მოხდა. ეს არის.
რისი გამოვლინებაა ბატონო?
ადამიანები ხალხს უჭერენ ყველა საშუალებით ფულის შოვნას. ეს გავრცელდა რა. გავრცელდა ეს, ამან დაიმკვიდრა ჩვენ საზოგადოებაში ადგილი ასეთმა განწყობამ, რომ ყველაფერი შეიძლება გააკეთო, ოღონდ ფული იშოვო. და ეს არის ყველაზე მძიმე საზოგადოებრივი პრობლემაა ესა. ეს ამას არ შეცვლის ხელისუფლების შეცვლა. ერთ და ორ წელიწადში ხელისუფლებას თავისი პასუხისგებლობა აქვს, იმას შეუძლია ხელი შეუწყოს კარგი ჯანსაღი იმპულსების განვითარებას, ან ხელი შეუშალოს მას. და აი ჩვენ ხედავთ, რომ აი ბოლო 20 წელი ხელს უშლის ადამიანს, ხელს უშლის ხელისუფლება, და ამიტომ, არა მხოლოდ ამიტომ, მაგრამ ამიტომაც მთელი საზოგადოების მდგომარეობა სავალალო. აი ეს არის ყველაზე მძიმე საფიქრალი ამ დღეებში, ამ მძიმე დღეებში.
ხო, აი ბევრი აღნიშნავს ასევე იმას, რომ ვინც არის ახლა დაკავებული, ან ვის მიმართაც ჯერჯერობით ბრალი, ვისაც წაუყენა პროკურატურამ, ეს არის მესაკუთრე და ორი სამუშაოს შემსრულებელი, ვინც იყო იქ პირი, დღეს აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელებს სასამართლო. არის აი მეტი მოწოდება იქითკენ და მესმის ეს განწყობები მერიის პასუხისგებლობაზე, სხვადასხვა უწყების პასუხისგებლობაზე და ასე შემდეგ. ტექნიკურად რომ დავფიქრდეთ, აი რა შეიძლება ამ კუთხით შეიცვალოს? ანუ არსებობს რაღაცა ბაზა სამისოდ, როცა ადამიანი შენობის შიგნით რაღაცას საქმიანობას ეწევა, ანუ რეალურად მინდა წარმოვიდგინო, რომ რაღაც შეიძლება შეიცვალოს და ჩვენს ხელში არის რაიმე, და აი რა არის ჩვენს ხელში, ამას გეკითხებით.
ეს სიტყვა ჩვენ ხელში ცოტა ძნელი სათქმელია, ადამიანთა ხელში კი არის ძირითადად. ეხლა
რასაც მეკითხებით,
ეს არის ხელისუფალთა ხელში არის რაღაცა, და მართლაც შეიძლება ეხლა ნაბიჯების ეხლა კი არა, აქამდე შეიძლებოდა ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ მეტი უსაფრთხოება იყოს ცხოვრების. Да, ეს არის პირველ რიგში მშენებლობის ზემოდამხედველობის ფუნქციების რეალური შესრულება. მშენებლობის ზემოდამხედველობის უწყებები, სამსახურები, ეს როგორც წესი მუნიციპალური სამსახურები არასრულებენ თავის მოვალეობას ისე, როგორც ისინი უნდა ასრულებდნენ ამას.
ჩვენაც მოვისმინეთ, აი არ შემოსულა ისო, რა ქვია, საჩივარი თუ რა შედის ხოლმე განცხადება, და რაღაცნაირად ისე აღმოჩნდა, რომ ყველა უწყებამ პირველ რიგში მე რიამ ხელი დაიბანა.
ხო, ხელი დაიბანა, ეს კარგად თქვით თქვენ ეს.
გასაგებია რომ რეესტრი შემთხვევაში ის არ ამოწმებს შენობის და სამშენებლო პროცესს და სარემონტოს, ხადია რეესტრი არ ამოწმებს, გასაგებია სრულიად ლოგიკურია, მაგრამ
უნდა დაკმაყოფილდეთ ამ ხელის დაბანით, ეს ხო ხელის დაბანაა. კარგი, ყველა მართალია, არ შევიდა განაცხადი, იმათ არაფერი არ იცოდნენ, რეესტრმა რა იცის ვის საკუთრებაში რა არის და იქ რას აკეთებს და მე მოხდება ესეთი რამე და არავინ დამნაშავე არ არის, მაშინ გამოდის. და აქ უნდა დაფიქრდეს ხელისუფალი, როგორ და მოაწყოს შენებლობის ზედამხედველობის ორგანოების საქმიანობა ისე, რომ ესეთი რამები არ მოხდეს. და ეს ახლა ერთი და ორი შემთხვევა არ არის. ჩვენ ვიცით უამრავი ესეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანები თვითნებურად მზით სისტემას არღვევენ, ნაგებობათა მზით სისტემას. ახლა ისიც ვიცით, რომ ნაგებობები შენდება შენებლობის ნორმების დარღვევით. რომ საბჭოთიდან მოყოლებული აი მემკვიდრეობით იპარავს ყველაფერს შენებლობაზე. არმატურის ხარისხი, ცემენტის ხარისხი არ არის ის, რაც უნდა იყოს. და ეს არის ბევრი მიზეზი, რის გამოც ესეთი რამეები ხდება და ამ ყველაფრის
ვინ ამოწმებს?
შენებლობის ზედამხედველობის ორგანოები.
სავალდებულად
პრაქტიკაშიც
ასე ხდება.
უნდა ხდებოდეს.
ხო, ამას გეკითხა.
ხო, პრაქტიკაში უნდა ხდებოდეს. ნუ რა ვიცი, სულ ვედრებით ამ ევროპას უკვე 22-იც არის ამ ევროპის მაგალითის მოყანა, მაგრამ ევროპაში ეს არის მუნიციპალური სამსახურები, ძირითადად შენობების ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ვალდებულია ასეთი რამეები არ დაუშვას, ააკონტროლოს, იქაც ხდება ასეთი რაღაცები. არ შეიძლება ამის გამორიცხვა, მაგრამ მინიმუმამდე დაყვანის ვალდებულება აქვს კომუნას, მერიას. და ეს უნდა გააკეთოს, ჩვენთან ის ამას არ აკეთებს სამწუხაროდ. და აი ეხ შეიძლება ახლა პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმა. როგორც თქვი, ახლა კი არ აქამდე შეიძლებოდა. აი, როდესაც უბედურება მოხდება, მე მოიხანს ხოლმე თავს ხელისუფლება, ესე რამდენი შემთხვევა ვიცით, ახლა არ მინდა ჩამოვთვალო. როდესაც უბედურება მოხდა და ამის მერე გამოფხიზდა მავანი, რომელიც თავის სავარძელში თბილად ზის, არაფერი არ ანაღლებს თავისი კეთილდღეობის გარდა და მე რო შეუფუცხუნებს საზოგადოება, რომ აი ეს რას აკეთებ, ხალხი იხოცება, აი მე მოიფხანს თავს. და ახლა ეს იქნება, ახლა მაინც მოიფხანო თავი და ეს კონტროლი შენებლობის ზედამხედველობა ააწყონ ისე, რომ ესეთი რაღაცები მინიმუმამდე დავიდეს.
აი, ბატონმა ლაშამ ახსენა გადაცემის პირველ ნაწილში, ასევე მენაშენეთა ასოციაციის ხელმძღვანელისგან მოვისმინე, რომ საჭირო არის პასპორტიზაცია შენობების. როგორ უყურებთ ამ პროცესს და რეალურობას ასეთი პროცესისა? რომ ყველა შენობის დიაგნოზი დაისვას, თუ არ ვიცი მაქსიმალურად ყველასი, თუ პრობლემურების, თუ აი როგორ ხედავ?
ეს უზარმაზარი.
ჩვენ დავდივართ, ბოდიში ბატონაზურამ გაგაწყვეტინეთ. დავდივართ ასე ამ ქალაქში და არ მხოლოდ ამ ქალაქში, მაგრამ ნუ უფრო ხშირად გვიწევს, ხო? ნუ ხედავთ ესეთ ნახევრად მონგრეულ გავს, თვალითაც ხედავთ ბევრ რამეს, მაგრამ არის ისასაც ვერ ხედავთ. მაგალითად ბათუმში ამ შენობას სანამ არ ჩამოინგრა გარედან ვერავინ მიხვდებოდა რამე თუ ჭირს, ხო? ეს სხვა მიზეზით მოხდა მის, მაგრამ იქ რაღაცა ჩარევა იყო ძალიან უხეში. მაგრამ აი როგორ წარმოგიდგენიათ, მიფიქრია კიდეც მე რომ შემიხედავს, ცხოვრობს ნეტავინმე ამ შენობაში და რომ ხედავ რომ შუქიანთია ან ფარდაკიდია ისა, მიფიქრია რომ ეს ძალიან საშიშია.
რა თქმა უნდა, ეს იქნება უზარმაზარი სამუშაო, რაც აი ბატონმა თქვა, თქვენ რომ ახსენეთ, როსტიაშვილმა, მე მგონი, ხო, თუ
როსტომაშვილმა.
და ახლა ამის წამოწყება, რომ ყველა შენობის, ყველა ნაგებობის პასპორტი შეიქმნას, ეს არის უზარმაზარი სამუშაო. და ამას ვერაოა, ვერავით არის ქალაქის მართველობა. უნდა ოღონ ქალაქის მართველობა უნდა დაიწყოს ისეთი ნაბიჯებით, ახლა მოქმედება, რომელიც რეალისტურია. და რაც თქვენ თქვით, მაგალითად, ჩვეულებრივი მოქალაქე მიდის ქუჩაში და ხედავს, რომ სახლი მძიმე მდგომარეობაშია, მაგრამ ამას ხედავს ქალაქის მართველობაც, აი მაშინ სწორედ ასეთი შემთხვევებით უნდა დაიწყოს, სადაც ეს აშკარაა. არის კიდე ბევრი სხვა შემთხვევა, რომლის დროსაც უნდა გამოფხიზდეს ქალაქის მართველობა. მაგალითად, უნდა ჰყავდეს ბინათმესაკუთრეთა თავმჯდომარეების კრებული, მოკლედ ასეთი საბჭო უნდა არსებობდეს, ან კონტაქტი უნდა ქონდეს ამ ბინათმეცაკუთრეთა ამ ხანაგობების ხელმძღვანელებთან, რომელთაგანაც მიიღებს ინფორმაციას. ეს არ იქნება საბოლოო და ესეთი წყალგაუვალი ინფორმაცია, მაგრამ გაცილებით მეტი იქნება, ვიდრე ახლა არის. ინფორმაციას იმის შესახებ, ვინ რას აკეთებს იმ მიწის ნაკვეთზე. აი ხო, მაგალითად ამ ადგილას ეს რომ მუშაობდეს, ხო? ის ვალდებული იქნებოდა ეს ბიზნეს მესაკუთრეთა ამ ხანაგობის თავმჯდომარე, ეცნობებია მერიისთვის, რომ ესეთი და ესეთი სამუშაოები მიმდინარეობს, მობძანდით და შეამოწმეთ, ხო? აი ასეთი ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლია ზედამხედველობის სამსახურს, მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურს ძირითადად. ჯერ ერთი უნდა ვთქვათ, უნდა გამოეყოს მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის საერთოდ მუნიციპალურ ინსპექციას. ეხლა იმას ყველაფერი ეხება. მშენებლობის ზედამხედველობა განსაკუთრებით ჩვენთან არის იმდენად მნიშვნელოვანი, იმდენად ცუდად დაყენებული საქმე, რომ ის უნდა გამოეყოს, უნდა შეივსოს ძალიან ბევრი ადგილით, ესე იგი უნდა იყოს ბევრი მუშაკი იქა, რომ ამ პრობლემას ასე თუ ისე აუვიდეს და გამოიყენოს. აი ხა ერთ-ერთი ვარიანტი ვთქვი მე, ხო, თავმჯდომარეებთან ურთიერთობა. შეიძლება კიდე სხვა ასეთი მექანიზმების გამოყენება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ქონდეს მუნიციპალიტეტს იმის შესახებ, რა ხდება მიწის ნაკვეთებზე.
ანუ ზურა მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ შეიძლება იყოს ასმენი რომ აიღოთ. დილამშვიდობის, გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. და ის უბრალოდ თქვენმა სტუმარმა წამოჭრა თვითონ იმისი, რა ქვია, ამხანაგობების თემა. ეს ამხანაგობები და მისი თავმჯდომარე არის სრულიად უფუნქციო. მე თვითონაც ახლა პრობლემა მაქვს, აგერ წვიმების შემდეგ ჩამოხეთქა სახლი და გამგებელი ჩემგან არ ღებულობს განცხადებას. აი პასუხისგებლობა თუ უნდა დაეკისოს, აი ჯერ კიდევ სააგაშვილის დროს შეიქმნა ეს ამხანაგობები, რომელიც არც კრება იმართება, თავმჯდომარეს არანაირი პასუხისგებლობა არ აქვს. ის ვინც დაინტერესებული პირია თავმჯდომარეს შედის გარიგებაში და ადვილია მისი დაყოლიება. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა მერიის სამსახური ყველა სარდაფში შეიხედავს? იქ ვინც ცხოვრობს ადამიანმა თვითონ დისროთა გითხრიან, უნდა ცოტა გამოფხიზდე, ყურები გამოივიქნა, რა ქვია, მაგრამ ერთ თავმჯდომარეზე შეიძლება შეუთანხმდე და რაღაცა გარიგება მოატყო, მაგრამ ხომ არის იქნებ ამხელა კორპუსი იყო ერთი ადამიანი, მაინც არ გამოჩნდა ისეთი, რომელმა კრიტიკული იყო და ვერ მიმართა მერიას. და ასეთი ბევრი ხდება. სახლები, 300 სახლი არ შეიძლება მე სადაც ხოვრობ, იქ არცეთ არა გეოლოგიური დასკვნა. ეს საკითხები უნდა გამკაცრდეს ძალიან. და თვითონ მოსახლეობის პასუხისგებლობა, ამხანაგობის პასუხისგებლობა, თავმჯდომარის პასუხისგებლობა უნდა დადგეს ბოლოსდაბოლოს. შეიქმნა და რა, არავინაირი პასუხისგებლობა რეგისტრება? რა აზრით ზამდები თქვენ? ძალიან მაინტერესებს.
მადლობა ზარის.
იმიტომ რომ იგივე სიტუაცია მაქვს მე. თქვენ ვაბინიან სახლში ცხოვრობთ და შეიძლება ერთ-ორ წელიწადში ჩამოინგრა და იგივე სიტუაცია მოხდეს. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ნომერი ჩვენი, თუ მოვასწრებთ კიდევ ზარს.
მეც მადლობთ, ძალიან ნაყოფიერი იყო ეს რეპლიკა. აქ ქალბატონი შეეხო იმ პრობლემასაც, როდესაც საერთოდ შედამკლობის ზედამხედველობა არ მიდის სწორად, ესე იგი დაგეგმილი სწორად აშენება და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი, რაზეც ამ ქალბატონმა ელაპარაკა, ის პასუხისგებლობაა, რომელსაც ატარებს იქვე მცხოვრები ადამიანი და პირველ რიგში თავმჯდომარე. აი ხა მე ვთქვი სწორედ იმ ინსტრუმენტზე, რომ შეიქმნას ამ თავმჯდომარეებისა და მუნიციპალიტეტის ერთობლივი მუშაობის შესაძლებლობა. მუნიციპალიტეტმა უნდა დაავალდებულოს თავმჯდომარეები გარკვეული ქმედებების საკენ და ამითი ეს ნაწილობრივ მაინც გამოსწორდება. ეს რა თქმა უნდა მართალია ეს ქალბატონი, რომ როგორ შეიძლება ამდენი ხანი რაღაცა კეთდება და არავინ არავითარ რეაქციას ამაზე არ აკეთებს. მუნიციპალიტეტი არ აკეთებს და თავს ხელს იბანს, როგორც თქვენ თქვით, იმიტომ რომ არ იცოდა. ისე გამოაწყოს საქმე, რომ იცოდეს და გათავდება.
არ იცოდაც რომ პასუხისგებლობა ალბათ ამის გააზრება ვერ ხდება კიდევ, რა რატომ არ იცოდა, ხო? აქ კომენტარები გვაქვს მაყურებლების, მუშებს რო შეაწმინდეს ხელი, რამდენი წლის პატიმრობა ემუქრებათ ხომ ალიციტო, ესეთი მრავალწლიანი, მაგრამ არის რა ანჟირება იქ და მე ამიტომ არაკომპეტენტური ვარ რომ გიპასუხოს.
არა, ისეთ ამაზე მინდა ერთი ორი
სიტყვა.
ყველა ადამიანი პასუხისგებელია იმაზე, რასაც აკეთებს. ეს არის რაღაცა ძირითადად მემარცხენე სცენის გავრცელებული აზრი, რომ მთავარია სისტემა და ადამიანები არიან ჭანჭიკები იმ სისტემაში და არაფერზე პასუხს არ აგებენ და ეს არ არის კარგი. ყველა ადამიანი პასუხისმგებელია იმაზე, რასაც ის აკეთებს და ის მუშაც, რომელმაც ის დაანგრია, თუ დაანგრია, პასუხისმგებელია იმაზე, რაც გააკეთა. და ახან ადამიანია, სულ ელემენტარული აზროვნება მოეთხოვება, პასუხისმგებლობა, ნამუსი მოეთხოვება. ამიტომ ყველამ პასუხი უნდა აღოს, მაგრამ არა მხოლოდ მათ, რა თქმა უნდა.
ერთი ხო ითქვა, რომ უმეც თუ კი ის მოხდა, რაც არის წინასწარ, ეს ვარაუდი ხო, რაც ვიცით, რაღაცა მზიდი კონსტრუქციის მორღვევა და გამოცლა, იმიტომ რომ რაღაც ალბათ გაერთიანებინათ ფართობები. თუ კი ასე მოხდა და ვთქვათ, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ვინმე, უმეცრებაზეც ლაპარაკობენ, მაგრამ სინდისიერება ის არის, როცა აღიარებ რა არიცი და ამას არ აკეთებ, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიქცევით ასე, სამწუხაროდ. ერთი კომენტარი არის, შენებლობას არ უკავშირდება, უკავშირდება უფრო ბუნებრივი რესურსის მოხმარებას კონკრეტულად, და აი გორის რაიონში, სოფელ უფლისციხეში მიმდინარეობს მტკვარზე ქვის დამტვრევის დანადგარის გამუდმებული გრუხუნია, რომელიც საშინელ ემოციურ მდგომარეობაში აყენებს მოსახლეობას, ვისაღარ მიმართეთ, მაგრამ შედეგი არ არის. მიმდინარეობს უკვე 5 წელიაო. ხო, საშინელება იქნება მის სიახლოვეს.
მაგრამ უშუალოდ ახლა ამ თემას არ ეხება, ბუნების დაცვა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, როგორც ჩანს იქ ირღვევა ეს სტანდარტი.
ხო, ამ ამბავს არ ეხება. ხო და ხო, ნუ იქ სჯელობა მედის იმაზე რა იყო და როგორ იყო. და აი ბოლო კითხვას დაგისვამთ, რაში ხედავთ ამ და თუ ხედავთ ცვლილების რესურსს, აი ამ მიდგომის, პასუხისგებლობის, განაწილების, აღიარების, ამის რესურსს თუ ხედავთ დაწყებული მოქალაქიდან, ანუ გნებავთ დავიწყოთ ხელისუფლების ორგანოებიდან დასრულებული ცალკეულ მოქალაქემდე.
რა თქმა უნდა, ხედავ ამის რესურსს. ამის რესურსი რომ არ არსებობდეს, უდა დავიხუროთ ქუდი და სახლში წავიდეთ, ესე ვთქვათ რა. რა თქმა უნდა, საზოგადოებას აქვს ამის რესურსი, ჩვენ სულყველანი ადამიანები ვართ, ძალაუფლების მქონენიც მათ შორის, და ყველას შეუძლია თავისი თავიდან ამოიტანოს მაქსიმალური, ვისი გაკეთებაც შეიძლება ამ საქმისთვის, და მხოლოდ თავის მოგებულ ფულზე არ იფიქროს, და მაშინ უამრავი რაღაც გაკეთება შეიძლება, ხა ერთი ორი მე ვახსენებ რა. რა თქმა უნდა, ამის რესურსები არსებობს. ის იმ ხელა ფული იხარჯება მერიაში, ყველა მერიაში, ნუ მე თბილისის მერიას გულისხმობ ახლა. უსარგებლო, სრულიად უსარგებლო რაღაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომლებიც ქალაქს არ ჭირდება, ეს ზედმეტია, მხოლოდ ფულის გასაკეთებლად, მხოლოდ ატკატისთვის კეთდება, ხო? აი იქ შეიძლება ფულის დაზოგვა და აი ამ ასეთ საქმეში ფულის ჩადება, ესე იგი სტაჟის გაზ, ესე იგი
შტატის
გაცდავად, შტატის გაზრდა, ადამიანების მოწევა და აი ამ სისტემის აწყობა, რომ სწორად და დროულად იქნეს გაგებული ინფორმაცია მიღებული და მე იმოქმედო. რა თქმა უნდა, ამის ეს არსებობს რესურსი, არსებობს განათლების თვალსაზრისითაც. ახლა სავალალო მდგომარეობა რო სოციალურ ქსელში ვკითხულობ, რომ ერთ-ერთი არქიტექტორი კითხულობს საზოგადოებას მიმართავს, რა როგორ უნდა გავიგო რომელი კედელი არის მზიდიო და არქიტექტორია რა, და დიპლომი აიღო. და ახლა ესეც რესურსია, ცოდნის უკეთმიწოდება, ესე იგი განათლების უფრო მაღალ დონეზე აყვანა, ესეც რესურსია. ყველას მათ შორის
მუშის ახლა სხვანამეზე გამეცინა, რაზე შეიძლება გაგეცინოს, მაგრამ თუ კი ამ კითხვას სამს უკვე კარგია.
ხო, უკვე კარგია.
ხო, რომელია მზიდი კედელი, ამას თუ იკითხავს უკვე. უკვე კარგია. ძრო მოიწურე ჩვენი დღევანდელი ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ზურაბ მობძანებისთვის, ზურაბ ბაქრაძე ქალაქ მგეგმარებელი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გემშვიდობებით, სამძიმარს ვუცხადებ დაღუპულების ოჯახებს, ახლობლებს, ჩემს ბათუმელ მეგობრებს, უცნობ ბათუმელებს და ყველას აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და თუ რამე შემეშალა ყველაფრისთვის ასევე ამ ეთერში. და გემშვიდობებით, შუა დღემდე 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.
fast. I want to be slow. I want somewhere to go home. I want to be high. I want to be low. I want it all, you know. I want to be good. I want to be bad. I need some satisfaction.
Projected on you. Was looking for a place to hide away.